Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Në Kosovë vetëm 13% e grave janë të punësuara. Ekipi Olimpik i Kosovës shpreson të kthehet me medalje nga Baku e Azerbajxhanit. Obama thot se Putin po shkatron ekonominë ruse. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka akuzuar homologun e tij rus Vladimir Putin se ka shkatëruar ekonominë ruse duke u munduar që të rikrijojë lavdit e perandorisë sovjetike. Pas samitit të 7 vendeve më të industrializuara, Obama deklaroi për media se populli rus po vuan nga veprimet e Putinit. Rusia është në recension të thellë, prandaj veprimet e Rusisë në Ukrainë janë duke lënduar shtetin dhe popullin rus, tha ai. Obama shtoi se Putini do të vazhdojë të rënoj ekonominë e vendit të tij dhe do të vazhdojë izolimin e Rusisë për shkak të dëshirës jo të mirë për të rikrijuar lavdit e perandorisë sovjetike. Tha Obama duke shtuar se nëse Rusia vazhdon me këtë qasje, sanksionet kundrejt saj do të rriten. Lideri i partisë pro-kurde në Turqi, Selahattin Demirtas, ka thënë se individ të lidhur me grupin militant Shteti Islamik janë përgjegjës për sulmet me bomba gjatë fushatës zgjedhore ku mbetën të vdekur 3 persona. Dy shpërthime me bombë kishin ndodhur më 5 qershor në qytetin Diyarbakirit pak minuta para se Demirtas t'i adresoi elektoratit. Zëdhënësi i Departamentit të Mbrojtjes Kolonel Stephen Warren ka thënë se forcat irakiane dhe ato të sigurisë, të mbështetura nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, kanë hyrë në qytetin Baijit, në të cilën ndodhet rafineria më e madhe e naftës në Irak. Warren ka thënë se forcat irakiane kanë filluar që të hyjnë në qytet dhe në mënyrë metodike janë duke mposhtur militantët e Shtetit Islamik. Warren tha se Pentagoni nuk mund të thotë që ky qytet është çliruar, por pranoi se ka përparim të dukshëm në këtë drejtim. Seanca e dytë dëgjimore kundër gazetarit të Washington Post, Jason Rezaian, është mbajtur në Teheran. Nëna e gazetarit thotë se djali i saj po akuzohet se është krej spionazhit, përderisa krita jo që ai ka bërë ka qenë raportim nga shteti që ai e do. Ndonë se ka shumë paqartësi në mediat iraniane lidhur me gjykimin e gazetarit iraniano-amerikan, agjencia e lajmeve Tasnim thotë se Jason ka mbrojtur veten para trupe gjykues në gjuhën angleze. Dham lajmet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë Zënal Buzuku. Mirëmëngjesi Zënal.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Themelimi i gjykatës speciale vazhdon të jetë temë qendrore në shtypin kosovar. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë temë?
E përditshme e zëri Mimoza bën të ditur se shumë shpejt pritet t'i hapet rrugë procedimit të projekt ligjit për gjykatën speciale në qeverinë e Kosovës e më pas edhe në legislativ. Burimet gazetës brenda qeverisë kanë konfirmuar se ekipi teknik tashmë ka dhënë 11 vërejtjet në lidhje me përmbajtjen e draft ligjit të propozuar nga Bashkimi Evropian dhe se çështja e procedimit të projekt ligjit për specialen është në duar të grupit politik që përbëhet nga presidenti Hati Fethi Ahjaga, kryeparlamentari Kadri Veseli, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendës i tij Hashim Thaçi. Gazeta thekson se pas harmonizimit të draft ligjit të sjellë nga Bashkimi Evropian nga grupi politik, pritet merret një vendim politik në lidhje me procedimin e projekt ligjit me ndryshime të bëra. Derisa deputet partive në pushtet deri tani kanë dhënë vërejtjet e tyre në përmbajtjen e këtij draft ligji, Gazeta Zëri ka vënë pas paralajmërimin e 3 partive politike në opozitë, cilat kanë thënë se në ditën kur do të hidhet në votim projekt ligji për gjykatën speciale, do të organizojnë protest. Mimoza.
Zënal, kohëve të fundit edhe marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri kanë qenë në vëmendje të gazetave kosovare. Çfarë është shkruar për këtë temë?
Veçojmë sot pjesë nga intervista e kohës ditore me presidentin e Shqipërisë Bojar Nishani, i cili si shtekson gazeta shprehuri pak në aqur me nivelin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve, për çka ka shtruar nevojën për më pak retorik e për më shumë punë. Në këtë kontekst, kreu i shtetit shqiptare ka quajtur krejt pa arsyetuar nivelin e bashkëpunimit në aspektin ekonomik, por edhe në të kulturor dhe shkencor. Presidenti Nishani ka thënë të përditshme skuaditore se ngecjet në këto fusha midis Kosovës dhe Shqipërisë vinë kryesisht për shkak se tek pushtetarët e të dyja vendeve dominon interesi politik ndaj atij kombëtar. Në këtë kuadër, kreu i shtetit të Shqipërisë Bojar Nishani e ka quajtur të parësueshëm edhe debatin që pati ndezur për caktimin e të dyja qeverive për të varrosur estrat e isa bulletinit në Vlorë dhe jo në vendimin e këtij themeluesi të shtetit shqiptar. Në bulletin vendim ky që u shfuqizua pas reagimeve në masë. Mimoza.
Zënel, për fund çfarë mund të veçoni?
Nga përditshme në Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për fokus testin e maturës. Gazeta vlerëson se ky test që do të duhej të ishte një ngjarje e rëndësishme për maturantët, mësuesit, prindrit dhe mbarventin, po neglizhohet duke dëmtuar kështu cilësinë e arsimit kosovar. Mashti, siç tekson Kosova sot, është kujtuar vetëm në javët e fundit, ndërsa përgatitjet për këtë test do duhet fillonin më herët, sidomos në aspektin e vetëdijesimit.
Zënel, të falenderojmë për këtë paraqitje, ndërsa ne vazhdojmë emisionin nga studioja në Pragë. Emisionin e vazhdojmë me një temë nga ekonomia. Kosova vlerësohet si vendi me shkallën më të lartë të papunësisë në rajon, por përqindja më e madhe e të papunëve janë gratë. Sipas një raporti të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, rreth 13% e grave janë të punësuara, ndërsa 40% nuk kanë vende pune. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Rreth 40% e femrave aktive për punë në Kosovë janë të papunësuara, kurse shkalla punësimit në mesin e femrave në moshë pune është rreth 13% krahasuar me 40% për meshkujt. Këto të dhëna janë publikuar në raportin e fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, të quajtur gratë dhe burrat, ku thuhet se afër 50% e grave të punësuara punojnë në sektorin publik dhe punë shërbyese. Pavarësisht kësaj, sa i përket statistikave të arsimit, në këtë raport varrehet se mbi 51% e femrave janë në universitet, krahasuar me 49% të meshkujve. Arsyet e përjashtimit të femrave nga tregu i punës janë të shumta, thonë përfaqësuese të organizatave që merren me të drejtat e grave. Ariana Qosaj Mustafa, kryetare bordit në rrjetin e grupeve të grave në Kosovë, konsideron se një nga arsyet e shkallës së lartë të papunësisë grave janë pagat dhe pozitat më të ulta krahasuar me kolegët meshkuj dhe numri i vogël i kopshteve publike për fëmijë. Për këtë arsye, Qosaj Mustafa thotë se në shumicën e rasteve, gratë detyrohen të heqin dorë nga profesioni për të kujdesur për fëmijët dhe familjet e tyre.
Mos harrojmë Kosovë, kapaciteti momental që siguron qeveria e Kosovës shkon diku në 5%, vlerësohet fëmijëve që mund të jenë të involvuar në qendrë dhe në parashkollor. Pastaj mundeni me kuptuar se çka ndodh me 95% të atyre fëmijëve, sepse ata duhet dikush t'i rritë edhe t'kujdeset për të.
Edhe Luljeta Demollin nga qendra për hulumtime dhe studime gjinore vlerëson se pagat e ulta në Kosovë janë arsye mospunësimit e disa grave. Por si arsye tjetër përmend edhe mungesën e grave në pozita vendimarse dhe mosbatimin e pushimit të leonis nga sektori privat.
Roga jo dinitose për profesionet të ndryshme që kratë kishin me unë më stabil, kishin i leonis, kratë e rjasë në mas kanë problem, përshak se ato në një moshë të këtu me të largohen nga puna, përshak lindjes e fëmive dhe dëshirojnë të kemë pushin me leonis, burat janë më të posuar në ndërtimtari dhe në fushat që kratë është më fështirë të punësohën.
Në anën tjetër, Luljeta Demolli shprehet se autoritetet kompetente në Prishtinë urgjentisht duhet që të krijojnë projekte dhe programe më atraktive për pjesëmarrjen e grave në tregun e punës.
Te gratë të reja kemi problemin më të madhë, cilat i shohen që kanë kry shkollimin, i shohen që gratë kemi që kry në dhe master edhe doktoratur, po nuk i kemi në tregun e punës, sepse tregun e punës është shumë shumë i dedikum deri më tani për burrat. Prandaj kjo është një problematikë, duhet qeveria e Kosovës si dhe organizata tjera ta ndrojnë qasjen për të fshirë më shumë gra në tregun e punës.
Ndryshe që nga viti 2009 në Kosovë ekziston e ligji për barazi gjinore që obligon të gjitha autoritetet publike të ndjekin në mënyrë aktive parimet e barazis mes burrave dhe grave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në lojrat olimpike të Evropës në Baku të Azerbajxhanit që nisin më 12 qershor, Kosovën do ta prezantojë ekipi olimpik i përbërë nga 19 sportist. Besim Hasani, drejtuesi i Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se këta sportist do të marrin pjesë në 9 disiplina sportive dhe se bazuar në përgatitjet e tyre, gjasat janë të mëdha për të sjellë medalje në Kosovë. Lumturie Rama, sportiste në disiplinën e shenjtarisë, pjesë e ekipit olimpik të Kosovës, thotë se sportistët e Kosovës kanë përgjegjësi të madhe për faktin se Olimpiada në Baku është e para për Kosovën. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Ekipi olimpik i sportistëve nga Kosova është duke i përfunduar përgatitjet për të nisur për në kryeqytetin e Azerbajxhanit në Baku për të marrë pjesë në lojrat olimpike evropiane të cilat këtë vit mbahen në këtë vend. Drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës kanë theksuar se tashmë përfaqësuesit e tyre kanë udhëtuar për në Baku. Sipas tyre, sportistët që do ta përfaqësojnë Kosovën në këto lojra olimpike evropiane do të nisin për në Baku me 11 qershor, ndërkësh me 12 qershor në ditën e hapjes së Olimpiadës Evropiane. Ata do të marrin pjesë në defilimin e sportistëve të 50 shteteve pjesëmarrëse në këtë olimpiadë. Besim Hasani, drejtuesi i Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se kjo do të jetë pjesëmarrje historike e sportistëve të Kosovës në olimpiadë, për faktin se kjo është hera e parë që ata janë pjesë e një olimpiade. Sipas tij, Komiteti Olimpik i Kosovës i ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura në mënyrë që Kosova të prezantohet në Baku në mënyrë më të mirë të mundshme, jo vetëm në gara, por edhe në aktivitete tjera që organizohen në ngjarje të tilla sportive.
Në Baku do të udhtojnë 19 sportist nga 9 sporte të ndryshme, dhe kjo është një numër mjaft i mirë, duke marrë parasysh se Komiteti Olimpik është njohur në një fazë më vonshme dhe ne kemi pas mundësi të marrim pjesë në aktivitete të tjera të cilat kanë qenë kualifikuese për lojrat evropiane. Megjithatë, gjatë kësaj periudhe 5 sportistë tonë janë kualifikuar, ndërsa 14 të tjerë janë me ftesa, por dhe fjallë për sportistët më të mirë që i ka Kosova në këte moment.
Hasani ka shtuar se Kosova do të marrë pjesë në Olimpiadën Evropiane në Baku me 3 sportist nga judoja, me 3 sportist nga mundja, me 2 sportist nga shenjtaria, me 2 sportist nga boksi, me 2 sportist nga shigjetaria, me 3 sportist nga noti, si dhe me nga 1 sportist nga qiklizmi, karateja dhe taekwondo. Hasani gjithashtu ka theksuar se bazuar në informat ata që kanë dhënë federatat e sportit dhe trajnerët e sportistëve të Kosovës, sportistët e vendit tonë kanë gjasa që të kthehen me medalje nga lojrat olimpike evropiane në Baku.
Vullneti është jashtëzakonisht i lartë midis sportistëve dhe trajnerëve, disponimi është në nivel, do thotë aspekti psikologjik, por edhe përgatitja fiziko-teknike është bërë në nivelin e duhur. Kështu që pritshmërit tona janë reale se nuk do të kthehemi pa medalje.
Se sportistët e Kosovës kanë bërë përpjekjet maksimale për pjesëmarrje në Olimpiadën Evropiane në Baku, thotë edhe Lumturie Rama, sportiste në disiplinën e shenjtarisë, e cila do të jetë pjesë e ekipit të sportistëve nga Kosova.
Kemi bërë tashmë përgatitjet maksimale për të qenë gati për të marrë pjesë atje. E kemi kushtuar rëndësi ushtrimeve të rregullta intensive për një kohë të gjatë, vetëm për me arritur ato maksimume tona. Në momentin e gardhës në qytet nuk është krejtësisht fizik, sa është mendor dhe psikologjik, mirë po ne realisht kemi vullnetin dhe kemi përgatit vetën, por nuk dua të jem tip euforik të them se 8 medalje do të kemi ne, por shpresojmë të ketë rezultate të pranuara.
Ndryshe, ditë më parë presidenti i Kosovës Atif Fete Yahjaga i ka pritur në një takim sportistët e Kosovës që janë pjesë e ekipit olimpik që do ta përfaqësojë vendin në Baku. Ajo i ka dorëzuar flamurin e Kosovës gjudiste Smailinda Kelmendi, e cila ndonë se nuk do të garojë në Baku, do ta bart flamurin e shtetit në krye të ekipit të Kosovës në hapjen e lojrave olimpike në Baku. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë emision dëgjuat. Në Kosovë vetëm 13% e grave janë të punësuara. Ekipi olimpik i Kosovës shpreson të kthehet me medalje nga Baku e Azerbajxhanit. Obama thotë se Putin po shkatron ekonominë ruse. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.